Mugore ra 1987 mapato anoti ZANU PF ne PF ZAPU akasainirana chibvumirano chekubatana senzere yekunza runyararo mushure mekunge zvihuru nezvihuru zvevanhu kunyanya vaitaura rurimi rweisindebele mumatunhu eMidlands neMatebeleland zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF ZAPU yaive yakamiririrwa nevaive mutungamiri wayo Mushakabvu vaJoshua Mukabuko Nyongolongomo, kuchitiwo ZANU PF yakamiririrwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yevatema wekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe. Chibvumirano ichi chinopembedzwa nevakawanda vachiti chakaunza runyararo mumatunhu akanga achinzi aiurayiwa vanhu kunyanya vatsigiri vebato rePF ZAPU kana kuti vaionekwa sevakarerekera kuna vangomo. Asi nekupinda kwemazuva vamwe vechidiki vanhasi vakaita sava Albert Chidakwa avo vanotsigira bato rezvematongero enyika reMDC vave kuona nemumwe muono vachiti havaoni kukosha kwechibvumirano ichi.
Azuva iri harina hari kunyanya kutikoshera kunyanya isu sevechidiki nekuti harina zvinobatika kuvana veZimbabwe. Isu tinobhiliva kuti kubatana kunobva munhauriano imazviro kwazvo. Po tinobhiliva kuti kubatana kunofanira kunge kuri pakati pebato rekutonga iroro nemaopposition political parties ose macivil society organizations machechi malabor mavendors mastudents munhu wese anachipira nyika ine vanange vari involved muo ndokuti isusu tigara zvakanaka senyika.
Asi mumwe wechidiki ari nhengo yeCCC uye ari mumiriri mudare reNational Assembly vatakudzwa ngadziore vanoti zuva iri mucherechedzo wekuti vana veZimbabwe vanofanira kubatana.
Ndidzo nguva dzatinobvisa mabhachike matongerwo enyika atinobvisa maziso ekwatakabva kana zvese zvinotipesanisa sevanhu. Asi torangarira sevechidiki kuti tikabatana tinokunda, tikabatana nyika yedu inoenda kumberi.
Mumwe zvekare wechidiki ari mubato reZANU PF vaPeter Matangi vanoti zuva reUnity Day harinei nezvematongerwo enyika.
Ezwa guru rakakosha kune vechidiki rinokurudzirwa vanhu kuti vaungane vabatane vaise zvinangwa zvavo pakuumbwa nekuvandudzwa kwoupfumi hwedu. Tisiyane kunyanyotaura nezvematongerwo enyika asi titarise kuumbwa nekuvandudzwa kweupfumi hwenyika yekwedu.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzevamwe vake vechidiki uye ari kusangano reActivista muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti vechidiki vakawanda munyika havaoni kukosha kwezuva reUnity Day.
Tona sekuti zvinhu zvakanaka kuti titarise kuti mukurarama kwedu kwatiriita sevana veZimbabwe tiri kugarisana zvakanaka here, ende futi izuva rekuti tinotarisa kuti runyararo rwuripo here pakati pedu. Zvichasa runyararo nekuti tinonzi runyararo hakusi kushayikwa kwehondo chete, asi kureva kuti mukugadzirana kwatinoita even tikapokana tiri kukwanisa kugadziridzana mune zvakanaka zvisina kurwisana kana kuwedzera mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevechidiki vatino machakaire sezvo nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rebazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vajen fan Muswere pamwe chete nemunyori mubazi iri vaNick Mangwana vanga vasiri kudavira mbozha nare dzavo. Asi wechidiki uye ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa muzvarero varashemiti vanoti chibvumirano chekubatana chakaitwa muna 1987 chiri kubatsira vechidiki zvakanyanya.
Unoona vechidiki vachisununguka kushanda kunyangwe nemamwe marudzi emuno muZimbabwe, uchionawo zvakare izvozvo zvichienderera mberi kuti tishande nemamwe marudzi akatikomberedza. Saka zuva iri rakatikoshera zvikuru uye zvituri kuramba tichingurangarira zuva iri tichitedza runyararo kubatana nekusimbisana.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti nekuda kwekuoma kweupenyu munyika vechidiki havachisina hanya nekupemberera mazuva akaita seUnity Day nekuti vanenge vari mubishi rekutsvaga zvingavapararamo. Mhemberero dzezuva rekubatana iri dzegore rino dziri kutarisirwa kuitirwa muHarare, apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko semukoko anoremekedzwa pagungano iri. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.